วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่ขึ้นเลข200แล้วนะคะก็เป็นตอนที่201นะคะก็บทความนำมาจาก Bloomberg Screen นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะโดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะบุคคลที่พยายามออกมาจัดการกับปัญหาเรื่อง climate change นะคะหรือ climate crisis หรือ climate emergency นะคะในปัจจุบันก็คือเขาบอกหมวดบทความชื่ออย่างนี้ค่ะบทความชื่อว่า the green 30 for 2020นะคะมาเรียกว่าก็จะมีการพูดถึงนะคะทั้งบุคคลแล้วก็องค์กรนะคะทั้งหมด30ชื่อนะหรือ30แห่งนะคะโดยเป็นบุคคลที่ชั้นนำระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าฝ้ายลองทำสถิติรวบรวมเองทางบทความได้สรุปให้นะฝ้ายก็แบ่งเป็นว่ามีองค์กรที่ทั้งหมด30อันดับเนี่ยค่ะก็ประกอบด้วยองค์กร2องค์กรนะที่องค์กรแบบเป็นเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กิ่งหรือเครือข่ายระดับโลกนะคะ2องค์กรแล้วก็มีผู้ชายนะคะเรียกว่าบางตำแหน่งเนี่ยมี2ท่านนะคะบางตำแหน่งมี2ท่านนะคะก็คือผมทั้งหมดเนี่ยจาก30ตำแหน่งมีผู้ชายทั้งหมด17ท่านนะคะแล้วก็มีผู้หญิงทั้งหมด13ท่านนะคะคือบางตำแหน่งเนี่ยมีผู้ชาย2คนอีกและบางตำแหน่งเนี่ยมีผู้ชาย1ผู้หญิง1เลยค่ะก็เรียกได้ว่าสัดส่วนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่น่าเกลียดมากนะคะก็เรียกได้ว่าเกือบครึ่งๆแล้วกันไม่ใช่หมายความว่าแบบเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วผู้หญิงแค่ 10% อะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะคะทีนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าแล้วผู้คนเหล่านี้เนี่ยมาจากประเทศไหนบ้างนะคะก็น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยครองอันดับเยอะสุดคือ17ตําคือ11ตําแหน่งจาก30นะคะแล้วก็มีที่2ร่วม3ประเทศค่ะก็คือประเทศอังกฤษนะคะ3มี3อันดับนะคะประเทศจีนนะคะ3อันดับแล้วก็ประเทศเยอรมนีมี3อันดับนะคะจากทั้งหมด30ตำแหน่งนะคะมีอย่างละ3นะคะและอันดับที่2ก็คือเรียกได้ว่าคนที่เป็นครองอันดับเยอะสุดก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เท่าๆกันคืออังกฤษจีนแล้วก็เยอรมนีนั่นเองค่ะนี้มาดูกันบ้างว่าตำแหน่งเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นมาจากอุตสาหกรรมไหนหรือวงการอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดให้ทายนะคะว่าจากทั้งหมด30ตำแหน่งเนี่ยคนที่ผลักดันเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยมีทั้งหมดจำนวน6ตำแหน่งเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะคะมาจากหลากหลายประเทศนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์มีทั้งหมด6ตำแหน่งจาก30นะคะแล้วก็อันดับ2ร่วมนะคะมี2วงการค่ะก็คือมาจากวงการการเงินนะคะ3ตำแหน่งนะคะแล้วก็มาจากวงการการเมืองนะการเมืองอีก3ตำแหน่งค่ะที่เหลือก็จะกระจายหลายอย่างมากนะคะทีนี้สิ่งที่น่าภูมิใจนะคะก็คือว่ามีสตรีไทยนะคะ1ตำแหน่งค่ะที่ครองตำแหน่งในอันดับ30อันดับนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดต่อนะคะในตอนต่อไปหรือว่าในตอนต่อไปนะคะว่าท่านผู้นี้คือใครนะคะเนื่องจากว่าบทความเนี่ยเขาจะเรียงลำดับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทั้งหมด1ถึง30ตำแหน่งเนี่ยตามตัวอักษรเนาะไม่ได้หมายความที่1คือดีสุดอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเรียกว่าเป็น30ท่านที่เขาอยากจะไฮไลท์นะหรือเน้นว่านี่คือ30ท่านที่มีผลงานที่ดีเด่นนะคะในเรื่องของปัญหาโลกร้อนนะคะก็เท่าที่ไฟอ่านดูนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าหลังจากที่ได้เวลาดูรายละเอียดหลายกระดาษหรือใดๆหัวสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเขาจะมีการจัดอันดับอะไรพวกนี้แล้วค่ะก็คือไม่อยากจะให้เป็นเน้นว่ามีผิดมีถูกหรืออะไรหรือทำไมคนนู้นไม่ได้คนนี้ดีกว่าหรือมีการอคติในการจัดลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะว่าการจัดลำดับเนี่ยมันก็มีความเป็นอคติอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นก็คืออยากให้ฟังเรื่องราวของเขานะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้มีการทำอะไรบ้างนะคะเป็นการอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการถ้าจะทำงานได้ในวงการเรื่องนี้ในการโลกร้อนในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็การมีกำลังใจตลอดเวลาในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเหมือนเราเอาไมซี่ไปกันใบซุงนะคะอาจจะเหนื่อยนะคะก็ต้องการที่เรียกว่าเราก็ต้องอยู่กับกลุ่มคนที่เขามีแรงผลักดันนะคะแล้วก็มีความพยายามในการจัดการเรื่องนี้นะคะก็เริ่มต้นท่านแรกนะด้วยตัว A นะอัลฟาเบตจากนามสกุลนะคุณถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยคุณมาริโออาราริเปอร์หรอคะก็เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งก็เป็น CEO ของบริษัทชื่อว่า Casa dos Ventos Energias Renault Lenovo Bits หรือสักอย่างนะคะเรียกว่าอ่านไม่ออกนะแต่ว่าเป็นภาษาอันนี้ถ้าเกิดจำจากบราซิลนะคะก็น่าจะเป็นภาษาโปรตุเกสนั่นเองค่ะท่านแรกนะคะท่านนี้นะคะก็มาจากเรียกว่าอยู่ในวงการของการพลังงานนะโดยใช้พลังงานลมนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าทางคุณมาริโอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะลงทุนนะคะในพลังงานลมนะคะที่เรียกว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายนะในทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2007เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยทางบริษัทของท่านเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะของการเริ่มต้นนะคะหรือว่าการเกิดใหม่ของพลังงานลมในประเทศบราซิลค่ะตอนนี้เขาบอกว่าพลังงานลมนะหรือว่าลมเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่นำมาใช้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3นะเทียบกับอย่างอื่นนะคะโดยอันนี้นะคะเขาเรียกได้ว่าในปี2017เนี่ยทางคุณมาริโอเนี่ยก็กลายเป็นเรียกว่าบิลเลนแนร์นะคะคนแรกของบราซิลนะที่ร่ำรวยมาจากการทำธุรกิจพลังงานลมค่ะจะเห็นได้ว่าเส้นทางเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้คือมันเริ่มจาก2007เนาะคือเรียกว่าก็10กว่าปีอะค่ะเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยก็วางแผนนะที่จะเริ่มลงมือนะคะทำเรียกว่าฟาร์มกังหันลมหรือฟาร์มพลังงานลมนะคะเพื่อจะส่งพลังงานเหล่านี้นะคะให้กับแหล่งพลังงานนะคะบริษัทเวลนะคะ SA ก็คือเป็นชื่อบริษัทนะในประเทศบราซิลเนี่ยที่เป็นแหล่งนะคะที่เรียกว่าเป็นการทำสัญญานะคะพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการลงนามในประเทศบราซิลโดยทีเดียวก็คือเรียกได้ว่ามีการทำสัญญานะคะในการส่งต่อหรือส่งพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนพลังงานลมเนี่ยในการผลิตไฟนะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาจะมีกรีนแฟกต์นะคะของคุณมาริโอเขาจะบอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยนะคะก็ที่เขาก่อตั้งมาใน2007เนี่ยก็กลายเป็นผู้พัฒนาพลังงานลมนะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลค่ะนี่ท่านแรกนะคะท่านที่2บางท่านจะรู้จักดีนะคะเพราะว่าอาจจะได้ดูผลงานของท่านผู้นี้นะคะใน Netflix นะคะก็คือเซอร์เดวิดอัตเทอร์เบโรนะคะก็คือเป็น BBC นะคะบอร์ดแคสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมหรือทางธรรมชาตินั่นเองค่ะเขาจัดของท่านของเซอร์เดวิดเนี่ยอยู่ในประเภทของด็อกิเมนทารีนะคะหรือการทำสื่อนะคะที่ตีแผ่นะคะเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะอันนี้เชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยดูแล้วก็จะมีหลายภาคมากเลยนะคะ Netflix นะคะหรือว่าในสื่ออื่นๆนะคะคุณเซอร์เดวิดเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะชาวอังกฤษเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าในปี2017เนี่ยเมื่อมีซีรีส์ Blue Planet เนี่ยหรือ Blue Planet Number 2เลยนะซ้ำนะคะในปี2017เนี่ยผลงานชุดนี้เนี่ยของเซอร์เดวิดเนี่ยก็ได้กลายเป็นกระแสนะคะเป็นไวรัลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพโดยเฉพาะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องขยะพลาสติกที่ทำลายชีวิตของสัตว์ทะเลอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้เรียกว่าเกิด impact ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ามีผู้คนหลายคนเนี่ยก็เริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการใช้แล้วทิ้งนะคะเราไม่มีการจัดแยกขยะที่ดีเนี่ยของพลาสติกเนี่ยที่มีต่อสัตว์น้ำนะคะตรงนี้อ่ะเขาก็บอกนะคะว่าผลงานชุดนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดความเรียกว่ากระแสกดเครืองนะคะระดับโลกเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของปัญหามลพิษในมหาสมุทรนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ด็อกิเมนทารีเป็นด็อกิเมนทารีที่มีอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยซ้ำนะคะทางเซอร์เดวิดเนี่ยก็ประกาศไว้นะคะว่าจะมีการออกฉายนะคะตอนใหม่นะซีรีส์ชุดใหม่ชื่อว่า Alive on Our Planet นะคะในปีนี้ค่ะ2020นะคะซึ่งก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นเรียกว่าเส้นทางอาชีพของเซอร์เดวิดเนี่ยในฐานะเรียกว่านักเรียกว่าดีเรียกว่านักธรรมชาติหรือว่าความท้าทายนะคะในที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่โลกกำลังเผชิญอยู่นั่นเองค่ะ ขาก็บอกว่า Green Fact ของ Sir David เนี่ยก็คือว่าผลงานนะคะ documentary ของ Sir David ชื่อว่า Our Planet เนี่ยก็ได้รับการเรียกว่าออกฉายนะคะใน Netflix เนี่ยในเดือนเมษายนปี2019นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็บอกว่ามีคนเนี่ยดูถึงทั้งหมด33ล้านเรียกว่าเขาบอกเป็นครัวเรือนเลยนะคะถูกดูโดย33ล้านครัวเรือนนะคะในระยะเวลาเพียง4สัปดาห์แรกเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ Documentary Our Planet เนี่ยก็ชนะนะคะรางวัล Emmy Award ถึง2รางวัลด้วยกันค่ะท่านที่3นะคะคุณไมค์แคนนอนบรูคส์นะคะก็เป็นโค CEO แล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทชื่อ Atlassian Corp นะคะก็อยู่มาจากฝั่งเทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่3ที่มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องไฟป่าที่เราได้ยินกันนะคะที่เรียกว่ารุนแรงมากนะคะในออสเตรเลียเมื่อสิ้นปีจนยากลากยาวถึงปีใหม่นี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องไฟป่าออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่มีเรียกว่า public figure หรือว่าคนบุคคลสาธารณะคนไหนที่จะเรียกว่าออกมาพูดเรื่องนี้หรือออกมาบ่น การทำงานของรัฐบาลได้เท่าคุณไหมอีกแล้วค่ะเขาบอกว่านอกจากไม้จะบ่นเรื่องการทำงานของรัฐบาลแล้วนะคะยังบ่นเรื่องผู้ที่แบบสนับสนุนนะคะเรื่องการใช้พลังงานถ่านหินในประเทศนะคะโดยเขาบอกว่า เป็นระยะเวลาหลายปีมากที่ Twitter ของคุณไม้เนี่ยก็จะเรียกว่าชี้ถึงความบกพร่องนะของรัฐมนตรีคุณสกอตต์มอริสันที่ชาวไทยเราคงจะเคยเห็นไวรัลนะคะทาง Facebook เยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะที่พูดถึงการปฏิบัติตัวหรือภาวะผู้นำนะของคุณสกอตต์มอริสันในการลงพื้นที่ไปเจอผู้ประสบภัยจากไฟป่าที่รุนแรงครั้งนี้ของออสเตรเลียนะคะคือตรงนี้เขาก็บอกว่าทางคุณไม้เนี่ยก็วิจารณ์นะคะนายกรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วนะในเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยไม่ใส่ใจหรือพยายามจะเหมือนปิดตาคือไม่ยอมมองเห็นความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างปัญหาclimate change หรือปัญหาภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยกับเรียกว่าไงดีเปลวเพลิงที่เผาไหม้ป่าของออสเตรเลียเนี่ยโอเคมันหลายท่านจะบอกมันก็มีทุกปีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความรุนแรงระดับนี้ในทุกๆปีนะคะงั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่เขาคุณไมค์ก็วิจารณ์ในทวิตเตอร์นะเรื่องการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเขาในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไมค์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เหมือนเป็นใส่เงินอัดฉีดเงินลงทุนนะคะระดับพันล้านนะเข้าไปสู่ในการลงทุนเรื่องพลังงานเรื่องเทคโนโลยีสะอาดว่าเป็น Clean Tech Ventures นะคะโดยปีเขาบอกว่าในปี2017ค่ะคุณไมค์ก็ทวีตนะคะไปหาอีลอนมัสก์นะคะซึ่งการทวีตครั้งนี้เนี่ยก่อให้เกิดการเรียกว่าผลที่ตามมาคือการสร้างนะคะฟาสิลิตี้หรือสร้างโรงงานนะคะในการผลิตแบตเตอรี่นะคะขนาดใหญ่เนี่ยที่เซาเทิร์นนะคะที่ทางใต้ของออสเตรเลียนั่นเองค่ะและในปี2020นี้นะคะก็คุณคนนี้ค่ะคุณไม้เนี่ยก็จะเหมือนลองเสี่ยงโชคครั้งใหญ่สุดในกับเทคโนโลยีสีเขียวนะคะโดยการที่จะเรียกว่าลงเงินนะสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญ นะคะเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วกันหรือว่าสนับสนุนนะคะในโครงการที่มีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญเนี่ยเพื่อที่จะสร้างนะคะฟาร์มนะคะผลิตพลังงานแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในแถบทางเหนือนะของประเทศออสเตรเลียค่ะเขาก็บอกว่า Green Fact ของคุณไมค์แคนนอนบรูคส์เนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัททางคุณไมค์เนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่าจากเจตจำนงนะคะว่าบริษัทซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะต้องนะคะใช้พลังงานทดแทน 100% นะคะภายในปี2025คืออีก5ปีข้างหน้านะคือเรียกว่าต้องมีการ transition นะคะเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ใช้ในการรันธุรกิจซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยให้เป็นพลังงานที่สะอาดนะคะ 100% ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นตอนแรกนะคะก็จะขอหยุดไว้ที่3ตำแหน่งแรกก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีกถึงแม้จะ เยอะนะคะแต่ไฟมองว่าสิ่งที่แต่ละท่านทานไป30อันดับเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะพร้อมเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะดังนั้นก็วันนี้คงเป็นทั้งหมดนะคะของ SOS นะคะประจำตอนที่201นะคะจะขออนุญาตมาต่อนะถึงท่านถัดไปในวันต่อๆไปค่ะจะลองดูนะคะมันจะยาวขนาดไหนแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะตัดใครออกไปจริงๆค่ะขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ